подкасты «Радио Свабода».
Привітання, гэта канал «Свабода Прэміум». З вами празі Дмітрий Гурневіч, а сёння со мной на сувязі дырэктар фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Привітання, Александр.
Привітання. Привітання, Дмітрий.
26 снежня суд у Менску прысудзіў вас, Александру Герасіменю, былую старшыню фонду, да 12 гадоў пазбаўлення волі, таксама канфіскацыі маёмасці, за заклікі да санкцый. Вы фактычна сталіся аднымі такіх з першых людзей, якіх у Беларусі завочна прысудзілі да турэмнага зняволення. Раскажыце ўвогуле, як адчуванне спачатку?
Асабліва ніяк, ведаеце, як бы ўсё гэта прадбачылася, было вядома загадзя, як бы у нас жа былі інфармацыя, там свая інсайды свае ёсць. Там. В прынцыпе, як бы ўсё гэта было такое чаканае, як бы не была такой такая сітуацыя, што мы зусім нечакана неяк это ўсё для нас адбылося. Не, ну як усё, як бы уціскаецца ў гэтую логіку, якая адбываецца ў Беларусі, там у прынцыпе. На працу, на некія штодзённыя справы ніяк не паўплывала на сам.
Александр, а навошта на вашу думку ўвогуле спатрэбілася ўладам вось такая форма пакарання як завочная? Таму што зразумела, што людзі, которые за мяжой, ну яны як бы не могуць пацярпець ад гэтага. Ніхто вас не будзе бадай у Варшаве зараз лавіць і перавозіць у багажніку ў Беларусь.
А гэта псіхоз проста. Ну, гэта зразумела, што гэта робіцца толькі з мэтай людзей там. Когось напалохаць, там, неяк інфармацыйна так націснуць. Ну, это такое, ведаеце, ёсць моднае слово, да, ІПСО, вот это чыстае ІПСО.
То есть психологічная операция?
Конечно, да, на демократичное асяроддзе это чисто психологічная операция, бо ніякого практичного сенсу, это ж увогуле немає. Займає доволі шмат часу, там, для усёй гэтай системы справаводства, для суддзяў, там, и так далей. Фактично ж гэта такі спектакль, да, ніякого сенсу практично не несе. Ось. Але ось, ну, якби з метою демократичне асяроддзе там трошки якби розворушити, заполохати там і так далі. Ну, ось така мета. Тому це просто, я лічу, що це просто психологічна операція.
Ну, але конфіскація майомості може бути болючим таким, болючою формою покарання, тому що все ж таки у людей є там ці то квартири, ці цінники, машини, ще щось.
Але, ну, по-перше, до гэтага шмат хто ўжо падрыхтаваны, да, людзі, якія рабілі выбар у 20-м годзе, маральны, ну, у прынцыпе, разумелі, што яны могуць страціць маёмасць. Тут шмат хто быў просто да гэтага таксама гатовы. І па-другое, зразумела, што гэтыя прысуды, яны незаконныя, бо як толькі ў Беларусі уся гэта сітуацыя з дыктатурай і з прававым дэфолтам як бы скончыцца, зразумела, што людзі змогуць вярнуць сваю маёмасць. Таму асабліва нікога такого разочаравання нема, бо ніхто не чакае, што гэта ўсё будзе надоўга, на 10-годзі. Ось. Усе ведаюць, усе разумеюць, што зараз як бы рэжым у такім гістарычным тупіке. Ось. І зразумела, што праз нейкі там даволі кароткі час эта сітуацыя могла скончыцца, людзі змогуць вярнуцца і ў Беларусь, змогуць адмяніць свае прасуды, змогуць вярнуць сваю маёмасць. Таму як бы усе даволі спакойна да гэта ставяцца. Ніякай тут паніки нема.
А вас асабіста неяк закранула гэта пазбаўленне некай маёмасці? Што вас забралі?
Нічого не забіралі, напэўна, не было нічого забіраць асабліва. Ось, ну, так само дэталяў просто яшчэ, якби, прысуду не ведаю, тое, што там было на прапагандыцкіх ресурсах, то і прачытаў, ось, так асабліва не ўнікаў. Ну, богу, якби, не сачу, калі шчыра казаць, не сачу там за ўсім гэтым працэсам. Ось, бо не успрымаў яго як нейкую падзею, не успрымаў яго як нейкую легітымную такую з'яву. Ось, гэта я кажу, ніяк асабліва не кранала, ніяк увогуле на і на працу маю асабістую, і на працу фонда, ну, гэта ніяк не адбілася.
Тым не менш, вось падчас гэтай працэдуры вам дасылалі ўвогуле некія, ну, я не ведаю, некія лісты, магчыма, ці вашым сваякам, ці месца, дзе вы прапісаны, бо былі прапісаны. Ну, яны ж мусілі неяк кантактаваць, выклікаць вас у суд, магчыма.
Ну, была гэта адзіная, здаецца, позва ў суд. А больш нічого не было. Нават адвакаты не спрабавалі звязвацца.
А, то бок нават не было вашага адваката на працэсе, так?
Ну, можа, і быў, я не ведаю. Угу. Я кажу, там гэты працэс быў цікавы толькі з аднаго пункту гледжання, і мне здаецца, менавіта за гэта потым зрабілі працэс зачыненым. Это тое, што ўсплыла, что Европейская Федерация велоспорта фактически как бы злямзила 200 000 евро у Белорусской Федерации велосипедного спорта.
Злямзіла, патлумачце тим, хто не ведае.
Сітуацыя такая, што ў 21-м годзе у чэрвені павінен быў прайсці чэмпіянат Еўропы па веласпорце на трэке. І Беларуская федэрацыя веласіпеднага спорта заплаціла ўнёсак 200 тысяч еўра за правядзенне гэтага чэмпіянату Еўропы. І вось Еўрапейская федэрацыя веласіпеднага спорта, яна гэты ўнёсак не вярнула. Федэрацыя веласпорта і Белспортзабеспячэнне, яны паспрабавалі гэты ўнёсак як бы павесіць на нас з Александрам Герасіменем. Вось, але сітуацыя такая, што УЕК, гэта Еўрапейская федэрацыя веласіпеднага спорта, яна адмяніла вось гэтае мерапрыемства з фармулёўкай за лагістычных цяжкасцяў. Вось. Ну, дык а прычым тут мы да лагістычных цяжкасцяў? Вы альбо адмяняеце за парушэнне правоў чалавека, тады, ну, можна не казаць, што мы ўскосна на гэта паўплывалі. А калі вы даеце фармулёўку за лагістычных цяжкасцяў, то гэта фактычна форс-мажорныя абставіны. Пры іх, дарэчы, якраз такі ўнёсак вяртаецца. Вось. Але ведаючы добрыя стасункі Беларускай федэрацыі веласіпеднага спорта і Еўрапейскай федэрацыі, і Еўрапейскага веласіпеднага саюза, я выдатна разумею, што з гэтымі 200 тысячамі еўра ўвогуле сталася. Вось. І трэба ўлічваць, што і старшыня федэрацыі веласіпеднага спорта Наталя Цылінская ў той час уваходзіла у выканкам Еўрапейскага веласіпеднага саюзу. Ну, вось. Таму таксама ўдзельнічала ў гэтым рашэнні. Это такая, вось, это адзіная цікавая гісторыя. А ўсё астатняе пытанне.
А што магло стацца з гэтымі грашыма?
Мне, канешне, няма, і ў нас няма ніякіх доказаў, але ведаючы іх шчыльныя стасункі прыватныя, і з кіраўніком Еўрапейскага веласіпеднага саюзу Энрыка Далякаса, які не аднойчы прыйджаў у Мінск, яны там, кажуць, не адну каністру каніка выпілі разам. Ну, я разумею, што сталася. Власне.
Александр, вось фармулёўка гэтага артыкула, паводле якога вас з Александрам Герасіменем судзілі, гучыць як заклік да санкцый. Ну, але па сутнасці, вы ж заклікалі да санкцыяў, так?
Мы не можам заклікаць да санкцый, мы можам толькі даваць інфармацыю аб парушэннях, якія мелі месца быць у Беларусі, парушэннях датычна парушэнняў правоў спартсменаў Беларусі. То бок мы не заклікаем да санкцый, не заклікалі, мы толькі фіксавалі вось гэтыя парушэнні і дасылалі інфармацыю аб гэтых парушэннях у адпаведныя інстытуцыі. Вось усё, а мы ж не можам уплываць на санкцыі. Гэта ж даволі такі як бы распаўсюджаны міф, што беларускія суб'екты могуць уплываць на санкцыі. Санкцыі прымаюць альбо заходнія краіны, альбо там міжнародныя інстытуты прымаюць за парушэнне сваіх статутаў. Вось што тычыцца як бы спартовых санкцый, бо гэта ж санкцыі, якія прымаў міжнародны алімпійскі камітэт, іншыя арганізацыі, але яны прымалі менавіта на падставе парушэння сваіх уласных статутаў. Вось. А мы толькі даслалі інфармацыю аб гэтых парушэннях.
Нагадайце мне, калі я не памыляюся, калі ў Беларусі адмянілі чэмпіянат па хакеі, вы, здаецца, лічылі гэта ўсё ж такі поспехам, так?
Так, канешне, але ўсё роўна рашэнне прымала міжнародная федэрацыя хакея. Так ці інакш, канчатковае рашэнне. Зразумела, што гэта рабілася на падставе парушэння правоў чалавека. Ну, як бы, ну, што тычыцца, канешне, чэмпіянату свету па хакею, да, там як бы быў цвёрды заклік. Гэта мерапрыемства пераносіць, вось, бо ў прынцыпе ў той сітуацыі праводзіць мерапрыемства ў Беларусі, ну, гэта было б злачынна. Увогуле гэта была б дыскрэдытацыя нават не тое, што як бы ўсё сітуацыя, гэта была б дыскрэдытацыя канкрэтна хакея як віда спорта. Разумееце, калі б ён адбыўся гэты чэмпіянат свету ў Беларусі, гэта была б, канешне, катастрофа для самога хакея, для іміджа хакея.
Александр, вот. За гэтыя 2 гады ад выбараў у Беларусі там адмянілі мноства розных спаборніцтваў, чэмпіянатаў. Беларускія спартоўцы не могуць удзельнічаць у розных іншых спаборніцтвах. Скажыце, на вашу думку, гэта прынесла некі плён, маю на увазе вось гэта, ну, назвем гэта санкцыі супраць спартоўцаў?
Канешне, канешне. Разумееце, што ўсе міжнародныя спаборніцтвы, яны Беларусі праводзіліся выключна з адной мэтай. Гэта мэта легітымізацыі рэжыму Лукашэнка. Той самы чэмпіянат свету па хакею, гэта была унікальная пляцоўка, дарэчы, як і чэмпіянат Еўропы па беласпорце на трэке. Бо чаму так упарта настойвалі на яго правядзенні? Бо гэта універсальная пляцоўка для міжнароднай легітымізацыі. Вы павінны разумець, што міжнароднае спаборніцтва гэта, ну, такое свята для прапаганды. бо приїжджають міжнародні інспектори, приїжджають міжнародні делегати, міжнародні спортсмени там, да, з різних країн. Ось, да, їх там виходять там чиновники, виходять, не ведаю, сам Лукашенко, да, узнагороджує і так далі. Все це робиться на камеру, все це транслюється. Це, ну, фактично, якби, веде до, да, нормалізації ситуації. Чому ми, якби, ось так настоюємо, да, на непроведення міжнародних мероприємств в Білорусі, бо у ситуації, коли в нас тисячі політзняволених, коли у нас не спиняються політичні репресії, проводять такі мероприємства, це фактично легітимізувати всю цю справу. Це робити нельзя ні в якому разі. Тут розмова не йде про те, що ми хочемо нашкодити там неким спортсменам. Там. Ні, ні в якому разі. Ми якраз таки виступаємо за розвиття спорту в Білорусі. Але у цій сьогоднішній ситуації, ну, это злочинно. Это дать фактично возможность режиму показать, что есть некая международная супольность, якая признает, как бы, что в Беларуси все в порядке, приезжая на споборництво. Вот, ну, для какой мэты это все проводится. Тому, как бы, наша позиция, она тут не изменяется. Мы выдатно разумеем, что это чисто пропагандистские кроки, а не подеи, которые сприяют просто развитию спорта. В угле треба разуметь, что покуль у Беларуси не зменится режим, покуль в Беларуси не пройдут демократичные, прозрыстые выборы, мне кажется, что сказать про развитие спорта, про некие международные споборности в Беларуси будет вовсе немогчимо. То вот развитие спорта и существование с режимом Лукашенко, это, ну, это немогчимо, как бы, речи зараз. Вот, спорт начнется только тогда, когда в Беларуси изменится влада. З диктаторської на демократичну. Тоді ось почнеться некі такі зрухи, включення у міжнародний спорт, проведення міжнародного споборництва в Білорусі. А так, до цього моменту нічого не буде.
Олександр, але коли ця ситуація затягнеться, ну, давайте не будемо зараз ховати, що це може бути кілька років ще. Тобто означає, що спортовці, які все життя живуть для того, щоб удельничати у споборництвах, щоб завойовувати якісь медалі, щоб показувати те, що вони вміють, вони не зможуть це робити. Так тоді про яке розвиття спорту може йти говорка?
Ну, треба розуміти, що вся країна зараз фактично в полоні знаходиться, да? І нельзя казати, що у спортовців повинні бути якісь привілеї особливі. Ну, тисячі людей сидять у тюрмах, зламані льоси, розбурені сім'ї, конфіскована майомость, там, да, ми ведаємо, ми бачимо, які присуди отримують люди по 10, по 15 років. Да. Ось. І треба розуміти, що спортовці не можуть бути особливо ні від усього соціуму. Весь соціум зараз терпить у Білорусі. Фактично вся країна якби терпить від того, що відбувається. І, ну, спортовці так само частка соціуму. Повинні розуміти, що, да, усі процеси взаємозв'язані. Спорт не може бути ніякою такою особливі з'яви, і він інтегрований у соціально-економічне життя країни. Це вугіль адлюстрування соціально-економічного життя. Тому, коли ми глядимо на наш спорт, ми фактично можемо бачити, якби, те, що відбувається в Україні. Це люстерка громадства. Ось. І натурально, що, да, на годи спиняється розвиття спорту, на жаль. І тут, ну, восприйняти буде вельми непросто. Або миритися з тим, що спорт буде використовуватися пропагандою, а він буде використовуватися пропагандою. Ось, щоб показати нормалізацію, щоб показати, що ніякі санкції тут ніде не вшиті, не працюють, щоб показати, що демократична супольність проіграла. Ось бачите, з нами розмовляють, нас допускають, до нас приїжджають. Ми тут зустрікаємося на міжнародних форумах з усіми міжнародними там федераціями, все у нас добре, все у нас файно, і всі ваші там намагання, це все марно. Ну, це так само, якби, ось спроба психологічно, якби, домінувати. І це так само не допускається. Це така зараз, по сутності, йде така ідеологічна боротьба.
Я, до речі, Максима, ви бачили чи читали цю дискусію у соціальних сітках серед політизованої частки громадства. Я може розкажу нашим глядачам, які про це, Максима, не ведали. Говорка ведеться про ось питання цих санкцій, так, супраць уладу, супраць Білорусі, в принципі, що, Максима, ніке послаблення з боку Заходу викличе знову ніку, чи то відлігу, чи що, але принаймні це поліпшить льос політв'язню, Максима, частка з їх вийде, коли частку цих санкцій зміниться. Як ви ставіться до цього працэсу як кіраўнік фонду спартовай салідарнасці ці такія, скажам, рука, не ведаю, як назваць это, так, далонь, высунутая з боку спартовых міжнародных арганізацый рэжыму, так это назовем, каб дазволіць усё ж такі ўдзел, ці гэта паспрыяе сітуацыі магчыма тых спартовцаў, якія зараз знаходзяцца або за кратамі, або асуджаныя, або ўвогуле пад рэпрэсіямі.
Думаю, ні ў якім разе не паспрыяе. Ось, гэта ілюзія сам, што можна дамовіцца з рэжымам, што можна камусьці працягнуць руку і людзі выйдуць на волю. Гэта вялікая памылка. Так хочацца верыць, свядомасць чалавека так працуе, нармальнага чалавека, бо мы успрымаем сябе як нармальныя, як здаровыя людзі з нармальнымі каштоўнасцямі. Але трэба разумець, што на тым баку людзі не з такімі каштоўнасцямі, не з такім уяўленнем пра свет і пра людзей. Ось, там гэтая працягнутая рука будзе успрынята проста як слабасць. Ось, і пачнуцца наадварот, пачнуцца яшчэ больш жорсткія працэсы. Ось, на жаль, гэта, кажу, хочацца верыць у адваротнае, але ў жыцці працуе ўсё інакш. Ось, таму яшчэ нюанс, што санкцыі спартыўныя, яны ж уводзяцца за парушэнне алімпійскіх прынцыпаў, яны ж не уводзяцца за тое, што там беларусы там рэпрэсіі там адносна грамадства. Яны уводзяцца за тое, што ідуць рэпрэсіі адносна менавіта прадстаўнікоў алімпійскага руху. Ось. Таму гэта рэакцыя, так ці інакш. Санкцыя гэта рэакцыя на дзейнасць. Таму калі не будзе дзейнасці, не будзе рэакцыі. Калі будзе паляпшэнне ў гэтай сітуацыі, тады будуць здымацца санкцыі. Але ніхто не пойдзе дамаўляцца з рэжымам, тым больш рэжымам Лукашэнка, да? Каб там, не ведаю, да, зняць пытанне санкцыі. Бо ўжо такая сітуацыя даволі прынцыповая для многіх. Наколькі я ведаю, я размаўляю з людзьмі са спартыўнага свету, гэта ўжо даволі прынцыповая сітуацыя. Ось, на жаль, канешне, ёсць ахвяры, ёсць людзі са спорту, якія зараз, канешне, знаходзяцца за кратамі. Але, якби пайсці на гандаль такі, умоўна кажучы, да? Хаця хтось кажа, што гэта не гандаль. Але, пайсці на такую угоду, гэта фактычна якби даць магчымасць рэжыму існаваць яшчэ болей. І, выйдуць адныя людзі, сядуць іншыя. Гэта будзе проста такое пастаяннае кола без конца. Ось. Тут трэба, гэта не ты метад, з якім трэба падыходзіць. Тут трэба якби не з наступствамі змагацца, а менавіта з прычынамі.
І вось апошняе пытанне сувязь з гэтым, ці вы бачыце у, прынамсі, у некаторых міжнародных арганізацыях некую такую палітычную волю да зняцця санкцый ці некай лібералізацыі гэтых санкцый спартовых супраць Беларусі?
Ідуць спрэчкі, ёсць суб'екты алімпійскія, так, якія выступаюць за зняцце санкцый, там ёсць пэўная логіка, дарэчы. Ось, не на зняцце санкцый, а на, скарачэнне, будзем так казаць, таму што зараз фактычна ідзе якби размова. Калі мы кажам, я пра расійскіх спартсменаў не буду нічога казаць, а калі мы кажам пра беларускіх спартсменаў, то фактычна дыскусія ідзе альбо пра поўны недопуск да алімпійскіх гульняў, альбо частковы допуск. Ось, фактычна будзе прынята рашэнне, магчыма будзе прынята рашэнне аб допуске па крытэрыях. То бок спартсмены, якія падпішуць антываенную дэкларацыю, спартсмены, якія заявяць там пра свае антываенныя погляды, яны могуць быць дапушчаны да алімпійскіх гульняў у Парыжы. Ось, такі частковы допуск, ён хутчэй за ўсё і будзе вось такой аптымальнай формулай, будзе такім нейкім кансэнсусам для ўсёй гэтай сітуацыі. Ось. Таму якби тут вось менавіта два варыянты, альбо поўны недопуск, альбо частковы допуск. Я думаю, тое самае тычыцца і расійскіх атлетаў, што там будзе частка людзей ўсё ж такі зможа прыняць удзел у алімпійскай гульні. Ось. Але зараз з гэтай сітуацыі, якая здаралася з Надзіяй Астапчук, з нашымі прысудамі, я не выключаю, што можа быць увогуле прыпыненне сяброўства на Беларусі ў міжнародным алімпійскім камітэце. Я не выключаю такого. Бо натуральна ўсю інфармацыю, якая адбылася за апошнія два тыдні, і апошнія з нашымі прысудамі, гэта пераслед удзельнікаў алімпійскага руху, беларускі фонд спартыўнай салідарнасці, гэта прадстаўнікі алімпійскага руху. Пераслед удзельнікаў алімпійскага руху, вось, гэта як бы, ну, даволі сур'ёзнае парушэнне. Таму гэта інфармацыя таксама учора была накіравана ў міжнародны алімпійскі камітэт Томасу Баху і таксама накіравана ў астатнія 48 еўрапейскіх нацыянальных алімпійскіх камітэтаў і ў нацыянальны алімпійскі камітэт ЗШ. Таму я думаю, што гэта будзе таксама рэакцыя пэўна.
Дзякуй вялікі, Александр, вам. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем на сувязі пра скайп быў кіраўнік фонду беларускай спартовай салідарнасці Александр Апейкін, якога прысудзілі учора ў Менску да 12 гадоў пазбаўлення волі завочнай канфіскацыі маёмасці разам з Александрай Герасіменій, былой кіраўніцай гэтага фонду. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч, вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.